Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Sidnej će dočekati novu 2021. godinu pod striktnim restrikcijama, objavila je danas premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian. Ona je saopštila odluku državne vlade da će u novogodišnjoj večeri na široj teritoriji Sidneja važiti ograničenja od najviše 10 osoba na kućnim okupljanjima. Za razliku od dosadašnjeg propisa, sada se u ovaj broj ubrajaju i deca mlađa od 12 godina. Kada je reč o žarištu na severnim plažama Sidneja u takozvanoj crvenoj zoni na severu ove opštine, bit će dozvoljeno okupljanje samo do 5 osoba po domaćinstvu, s tim da svi moraju biti iz istog dela severnih plaža. Na jugu ove opštine bit će dozvoljeno okupljanje do 10 ljudi, s tim da oni također moraju biti žitelji ovog dela grada. Također doneta je odluka da se smanji broj ljudi koji mogu da se okupe na otvorenim javnim mestima na teritoriji šireg Sidneja. Umjesto dosadašnjih 100, od sada će na izletu ili proslavi na otvorenom moći da se okupi najviše 50 ljudi. Što se tiče organizovanog dočeka nove godine na gradskim ulicama, ova tradicija će biti ukinuta ove godine, ali će se ponoćni vatromet ipak održati. Kako je rekla premijerka Berejiklian, posmatranje vatrometa bit će moguće samo putem televizijskog prenosa, a za pristup centru grada bit će neophodna posebna dozvola izdata od strane državne službe Service New South Wales.
So unless you have a permit to go to someone's home with not more than 10 people, or you have a permit from Service New South Wales.
Berejiklian je istakla da bez specijalne dozvole neće moći da se posjeti ni jedan ugostiteljski objekat u gradu, kao i da niko ne bi trebalo da se pojavljuje u centralnoj četvrti Sidneja u novogodišnjoj noći. To je naša izričita poruka, rekla je premijerka i naglasila da će svi ljudi, bilo da žive u Novom Južnom Velsu ili na drugom mestu u Australiji ili u svetu, imati priliku da putem TV prenosa prate sedmominutni vatromet u Sidneju. To je najbezbedniji način da uživamo u vatrometu, rekla je ona. Premijerka Novog Južnog Velsa saopštila je i da je u protekla 24 sata registrovano ukupno 5 novih slučajeva virusa korona i da su svi povezani sa žarištem na severnim plažama Sidneja. Dan ranije otkriveno je 7 pozitivnih, a kako kaže Berejiklian, timovi za praćenje kontakata naporno rade na otkrivanju svih ljudi s kojima su zaraženi bili u kontaktu.
Again, heartfelt thanks to everybody who's been working around the clock, Dr. Kerry.
Premijerka se srdačno zahvalila svima koji neprestano rade na otkrivanju kontakata i prenela reči dr. Kerry Chent da mnogi službenici rade tokom cele noći kako bi utvrdili sva moguća rizična mesta i osobe koje bi mogle biti izložene virusu. Također Berejiklian kaže da je njena vlada zahvalna stanovništvu koje proteklih dana u velikim brojevima dolazi na testiranje, pa je tako i u nedelju urađeno više od 20.000 testova na COVID. Moramo zadržati ovaj nivo i zato pozivam sve koji osete i najmanje simptome da odmah dođu na testiranje, rekla je premijerka Novog Južnog Velsa. Za to vreme u Melbourneu i Pertu su registrovani slučajevi pokušaja bekstva iz obaveznog hotelskog karantina. Jedan muškarac je u glavnom gradu Viktorije uhapšen kada je bez dozvole napustio hotel, dok je jedna žena u zapadnoj Australiji uspela da pobegne, ali je kasnije pronađena u jednoj od bolnica u Pertu. U oba slučaja putnici iz inostranstva nisu bili pozitivni na COVID, ali su momentalno vraćeni u karantin do isteka 14-dnevnog perioda. Ženi iz Perta, koja je 19. decembra stigla iz Madrida, preti novčana kazna od čak 50.000 dolara zbog kršenja sistema karantina ili godinu dana zatvorske kazne. Ovaj događaj podstakao je grupu lekara u zapadnoj Australiji da uputi poziv vlastima za humaniji sistem karantina. Udruženje medicinskih radnika Zapadne Australije istaklo je da se ljudima u izolaciji mora obezbediti svakodnevni izlazak na svež vazduh kako bi se sprečili novi pokušaj bekstva. Također predsjednik ove organizacije, dr. Andrew Miller, zatražio je od vlasti u Pertu da na transparentan i otvoren način objasne na kom principu funkcioniše sistem hotelskog karantina, jer je prema njegovim rečima sve više ljudi u bolnicama. U zdravstvu moramo imati jasan i precizno postavljen sistem, naročito za vreme pandemije. U suprotnom, ljudi će umirati, upozorio je dr. Miller. Vršilac dužnosti premijera Zapadne Australije Roger Cook nije se složio sa ocenama lekara i istakao je da kroz sistem karantina u ovoj državi prošlo preko 20.000 povratnika iz inostranstva, te da je ovo bio prvi slučaj grubog kršenja propisa. On je također rekao da su svim povratnicima iz inostranstva tokom izolacije dostupni medicinski tretmani na licu mesta. Ukoliko želite da budete u toku sa najnovim informacijama o pandemiji, kao i o restriktivnim merama širom Australije, posjetite našu specijalnu stranicu sbs.com.au/koronavirus. Tamo ćete pronaći sve relevantne informacije i na srpskom jeziku. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.